17. sati. U Hrvatskoj rast BDP-a za 9%, daleko više od projekcija. Oporba pozdravila porast minimalca, ali nisu izostale i brojne kritike. Hrvatska u tamno-crvenom, priprema se reaktivacija Arene Zagreb. Rok za popis stanovništva još jednom produžen.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrijan Vucić, dobar dan. Gospodarski se oporavljamo brže i bolje nego što je vlada prognozirala, izvijestili su premijer i prvi čovjek državnih financija. BDP raste, pada udio javnog duga u BDP-u, a ono što se na početku pandemije zazivalo, kod nas se i ostvarilo. Koronavirus nam je prouzrokovao jednokratni efekt.
Rast BDP-a u ovoj godini znatno je bolji od originalne procjene, pohvalio se premijer Andrej Plenković nakon napravljenih završnih analiza za rebalans i projekcije proračuna za iduće tri godine.
Mi u ovom trenutku prema izračunima procjenjujemo da bi realni rast BDP-a u Hrvatskoj u 2021. čak bio nešto viši od ovoga što smo komunicirali do sada, a to je da bi realni rast trebao biti od 9%. Čime smo se odmah u munjevitom roku vratili sa onoga pada BDP-a prošle godine, godine COVID-a od 8%.
Ujedno je premašena i razina realnog BDP-a iz predpandemijske 2019. godine, što se odražava i na smanjenje javnog duga.
Očekuje se da će udio javnog duga u BDP-u u 2021. godini zabilježiti smanjenje od 4,2% boda odnosno na godinu ranije, te će iznositi 83,1% BDP-a. Dakle, nakon ove krizne godine već rapidno ponovno smanjujemo udio javnog duga u BDP-u.
Dodao je i da se do 2024. godine očekuje pad javnog duga na 75,3% BDP-a. Ministar financija Zdravko Marić, zadovoljan financijskom situacijom u zemlji, pohvalio se da godišnje smanjujemo udio javnog duga u BDP-u za prosječno 3% i tvrdi da bismo, da nije bilo pandemije, do 2023. godine stigli u željeno društvo od 60% i manje.
To je analiza, dakle, ukupnog troška COVID-a do sada, znači 2020. i prvih 9, odnosno 10 mjeseci 2021. i taj ukupni trošak državnog proračuna samo, ne govorimo o efektima na gospodarstvo i slično, je sada prešao cifru od 40 milijardi kuna.
Što se tiče samog rebalansa proračuna za ovu godinu, ukupni prihodi su za 2,2 milijarde kuna veći od planiranih, ali su rasli i rashodi za 7,1 milijardu kuna, a deficit opće države iznosi 18,9 milijardi kuna. Kao što je Marić i ranije najavio, u rebalansu najviše odlazi na borbene zrakoplove MORH-u, potom u zdravstveni sustav i saniranje dugova, a najviše se uzima Ministarstvu graditeljstva. Što se tiče projekcija za iduće tri godine, premijer je otkrio procjene gospodarskog rasta.
Mi očekujemo nastavak snažnog rasta gospodarske aktivnosti po stopama od 4,4% u 2022., 3,7% u 2023. te 3,1% u 2024. godini.
Iduće godine planirano je 167,5 milijardi kuna prihoda, dok je u rashode uračunata prva rata za borbene zrakoplove, povećanje rodiljskih naknada, ali i spajanje jedinica lokalne samouprave. Za Media Servis, Andreja Marić.
Minimalna plaća bila je tema i u Saboru i na vladi. Vlada je donijela odluku o povećanju minimalca, a u Saboru se raspravljalo o zakonu o minimalnoj plaći. Oporba je na povremeno burnoj raspravi pozdravila povećanje, ali upozorava da povećana minimalna, pa čak niti medijalna plaća nije dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj.
Premijer Andrej Plenković je već na početku sjednice vlade ponovio da će donijeti odluku o povećanju minimalne plaće na 3750 kuna, što na snagu stupa od 1. siječnja iduće godine. To je povećanje od 350 kuna neto.
Riječ je o povećanju od čak 10,3%, a ona se u biti odnosi na oko 51 tisuću zaposlenih koji primaju minimalnu plaću. Time po prvi put podižemo minimalnu plaću iznad 50% od prosječne neto plaće.
A u Saboru na raspravi o izmjenama zakona o minimalnoj plaći sjednica je počela zahtjevima za stankom. Mostova Marija Selak Raspudić je rekla da Plenković od drugih, dakle od poduzetnika, traži da plate njegovu velikodušnost.
Većina hrvatskih građana prima medijalnu plaću od 6000 kuna i ne može si priuštiti osnovnu potrošačku košaricu koja košta 7800 kuna. Dakle, većina građana koji žive i rade u Republici Hrvatskoj nisu u riziku siromaštva, nego su već siromašnim.
Urša Raukar-Gamulin iz zeleno-lijevog bloka je primijetila da se novi zakon izmijenio samo u jednom članku, pa se pita čemu predstava demokracije u Saboru.
Jer sve što je opozicija predlagala, sve što je dolazilo sa naših strana su razumni prijedlozi. Ne mislim da treba sve prihvatiti, niti je to moguće. Ali da ostane kompletno isti tekst zakona, to je nečuveno.
Marijana Puljak iz kluba Centra i Glasa smatra da je rješenje povećanje efikasnosti rada.
Realne plaće stvaraju se u proizvodnji, a ne državnim odlukama. Zemlje kao što su Austrija, Danska, Finska i Švedska nemaju zakonski reguliranu minimalnu plaću.
Minimalnu plaću je potrebno povećati i nitko nije protiv toga, rekao je šef SDP-a Peđa Grbin, te dodao da je potrebno mijenjati poreznu politiku jer sa zadnjim izmjenama plaće su porasle samo onima s najvećim primanjima.
Minimalna plaća ne da ne jamči dostojanstven život, nego je upitno jamči li ikakav život u današnjoj Republici Hrvatskoj u kojoj cijene i troškovi života svakodnevno rastu.
O niskom standardu naših građana govorio je i socijaldemokrat Davor Bernardić.
Kako osoba koja radi za plaću od 3500 kuna može platiti najam stana u Zagrebu za 3000 kuna? Nikako. I to je razlog zašto dugo žive sa roditeljima i to je jedan od razloga zašto imamo slab natalitet i to je jedan od razloga zašto ljudi iseljavaju.
Bilo je na raspravi dosta povišenih tonova. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podijelio je uobičajenu dozu opomena i oduzimanja riječi, a posebno je zaiskrilo između njega i Mostovog zastupnika Ante Kujundžića, jer je predsjedavajući podigao glas na Zvonimira Troskota.
Ako gospodina Zvonimira Troskota nije izbor rektalni alpinizam, za razliku od vas, da li prema premijeru, da li prema nekome drugome,
ajde,
dopustite ovaj, dečko, da je to ajde, naše dečko, pravo. Ajde, dečko, i možete mi dati tri opomene, možete mi oduzeti riječ, ali na sramotan način vodite sjednicu.
Gledaj, ispod si svake razine. A vidite, to su kukavice koji dođu, izvređaju i onda pobjegnu.
Sve u svemu, uobičajen dan u Visokom domu. Za Media Servis, Damon Balenović.
Media Servis, vijesti plus.
Nastavlja se pogoršanje epidemiološke situacije u Hrvatskoj. Imamo 4154 novozaraženih koronavirusom, a preminulo je 26 osoba. Najveće zagrebačke bolnice postaju COVID bolnice, a u pripremi je reaktivacija Arene Zagreb za prihvat COVID pozitivnih bolesnika. Objavljena je nova europska korona karta koja Hrvatsku stavlja u nezavidan položaj.
Hrvatska je prema novoj europskoj korona karti u tamno-crvenom, što dodatno pojačava dojam o lošem epidemiološkom stanju u zemlji. Premijer Andrej Plenković ponovno je apelirao na cijepljenje i dodao da je među umrlim osobama ogroman postotak necijepljenih.
Od 15 preminulih u zadnjih 7 dana u dobi od 40 do 59 godina samo jedna osoba bila cijepljena.
Povećava se broj pacijenata na bolničkom liječenju, pa je ministar zdravstva Vili Beroš najavio širenje bolničkih kapaciteta.
Uslijed brzog širenja virusa, a s ciljem osiguranja zdravstvene skrbi za sve COVID pacijente, pripremamo ponovno aktiviranje tercijalnog centra Arene Zagreb za prihvat COVID pozitivnih bolesnika.
Raste i broj zaraženih učenika. Učenici osnovnih i srednjih škola sljedeći će tjedan provesti kod kuće. Od ponedjeljka do srijede nastave nema zbog blagdana i praznika, a četvrtak i petak nastava će biti online. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs nada se kako će tjedan dana stanke utjecati na epidemiološku sliku školske populacije. Na pitanje hoće li se online nastava produljiti, ministar kaže.
Ovo nije zatvaranje škola, za Boga, to je prelazak na online nastavu sad u ovom trenutku dva dana. I niko sretniji od mene ako to tako i završi. A koliko će se dugo morati produžiti, ne mogu reći, jer ne znam kako će se kretati epidemija, ali šta drugo da kažem, po 150. put moram ponoviti, cijepite se narode.
Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je da online nastava nema nikakvog smisla.
Djeca moraju biti u školi i djeca bi se trebala cijepiti, dakle, znam da će to biti svakakvih stavova roditelja, ne mogu izdavati zapovjedi, ne mogu ni autoritarno o tome govoriti i neću, ali škole trebaju nastaviti s radom.
Dodajmo i kako je šef nacionalnog stožera Davor Božinović najavio kako će se zbog trenda opuštanja u društvu ići na pojačane provjere i nadzor postojećih mjera. Policija i državni inspektorat kreću u pojačane kontrole kafića, shopping centara, javnog prijevoza i okupljanja. Ostaje za vidjeti hoće li strože mjere polučiti rezultate. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog pandemije vlada je produžila provođenje popisa stanovništva do 14. studenog, a ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković kaže da nije popisano oko 3% kućanstava. Iako nije htjela o brojkama, dok sve ne bude gotovo, ministar financija Zdravko Marić je odgovorio hoćemo li smanjenjem broja stanovnika posljedično dobivati i manje novca iz EU fondova.
Pa mislim, potencijalno da, ali ovisno o tome kakav će biti ukupni rezultat toga i ovisno o kojim kriterijima govorimo. Naravno, ako će biti nešto manje stanovnika nego što je na zadnjem popisu bilo, to onda znači mijenja sve obmjere, to je nazivnik. Broj stanovnika kad god je neka kategorija per capita po glavi stanovnika, dakle gdje god imate takav omjer kao i kod BDP-a, tako i kod broja stanovnika, naravno da ima određen utjecaj na koji segment, ovisno o tome kako su propisani pojedini kriteriji.
Media servis Vijesti plus.
Aktualnim satom započela je sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba. Prvi put smo doznali kakvo je financijsko stanje u gradu i koliki je konsolidirani dug. Oporba koja je donedavno bila vlast, sadašnju vlast na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem poziva na ostavku, a gradonačelnik na dugove kaže nije isključeno poskupljenje usluga.
Aktualni sat je počeo velikim nezadovoljstvom 16 oporbenih zastupnika koji su tražili da se točka o holdingu s 38. premjesti na početak dnevnog reda i optužbama na račun Tomaševića da želi svoju blamažu s elementima protupravnog postupanja maknuti što dalje od očiju javnosti. Na učestale prozivke HDZ-ovca Mislava Hermana da grad vođen aktivistima ne funkcionira, gradonačelnik je otkrio kakva je financijska situacija koju su zatekli.
Stvarno mi je više puna kapa ovog soljenja pameti, posebice od HDZ-a, posebice od stranke Milan Bandić, o tome kako kasni se s plaćanjima u školama, o tome kako nešto nije plaćeno, za nešto nema novaca. 8 milijardi i 200 milijuna kuna je konsolidirani dug Grada Zagreba bio 30. lipnja. Od toga 4,9 milijardi kuna je dug Zagrebačkog holdinga prema financijskim institucijama i državi, 2,4 milijarde kuna je dug Grada Zagreba i 0,9 milijardi kuna je dug ZET-a.
Sa planom poslovanja uprava holdinga će izaći za nekoliko tjedana, sve na stolu. Radimo analize da uskladimo plan holdinga s proračunom grada. Nisu isključena poskupljenja, rekao je Tomašević. Osvrnuo se i na naslijeđene dugove škola, te naglasio da njegova vlast smanjuje kašnjenje u plaćanju koje je ostavila vlast Milana Bandića uz pomoć HDZ-a. Herman je Tomaševiću poručio da se prestane žaliti i podnese ostavku.
A sad bi čisto vam odgovorio, ako vam je puna kapa onoga što vam govore zastupnici HDZ-a i stranke Bandić Milan.
Jer je to 65, sada pojašnjenje da tražite ili što?
Čestitam, postali se gradonačelnik i molio bi vas da se počnete tako ponašati. Ono što sam rekao, prestanite plakat i nasmijte se koji put.
Jedna od glavnih tema bio je otpad. Oporbeni zastupnici Tomaševića su obasipali pitanjima, prvenstveno oko privremenog odlaganja globaznog otpada u Sesvetskom Kraljevcu. Tomašević je poručio da će skladište biti ispražnjeno u roku. Vezao se na to Mostovac Trpimir Goluža i prozvao gradonačelnika za niz izrečenih laži, među kojima i ona da Petar Pripuz više nikada neće dobivati poslove od Grada Zagreba. Tomašević tvrdi da to nikada nije rekao, već da će se držati zakona.
Ja ću vas podsjetiti da ste sredinom kolovoza rekli za ovaj odvoz smeća iz Sesvetskog Kraljevca. Ja vas pozivam da se pridržavate roka za koji ste rekli da će biti, jer prijeti velika opasnost da gospodin Senf postane gospodin Pinokio.
Gospodine Goluža, ova vaša agresija, pa čak i uvrede, govore više o vama nego o bilo kome te uvrede upućujete. Znači, ja sam svašta sam mislio o bivšem gradonačelniku, ali nikad si nisam dozvolio da kao gradski oporbeni zastupnik sa ove govornice ga vrijeđam. Baš nikad.
Oporbeni zastupnici nisu dobili izvanrednu sjednicu, ali ni raspravu o holdingu kao prvoj točki dnevnog reda. Malo ironično da su najglasniji HDZ-ovci koji su nedavno bili koalicijski partner u vlasti i radili isto, pa čak i gore oporbenim prijedlozima i točkama. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Media Servis, Vijesti plus.
Pregled vijesti iz svijeta pripremio je Sven Tubak.
Situacija je vrlo zabrinjavajuća u istočnoj Europi. Rusija je ponovno oborila negativne rekorde. U posljednja 24 sata zabilježili su više od 40.000 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je više od 1.100 ljudi preminulo. Ruska prijestolnica Moskva donijela je najoštrije mjere od lipnja prošle godine. Djelomični lockdown omogućuje rad ljekarnama i supermarketima, dok su škole i vrtići zatvoreni. Situacija je kaotična i u Ukrajini, gdje je uslijed niske stope procijepljenosti smrtnost visoka. Njemačka se također suočava s porastom brojki, no vlasti i dalje planiraju relaksaciju mjera za kraj studenog. Ipak, to neće biti dan slobode kako se najavljivalo. potpredsjednik SPD-a Dirk Wiese, poručio je kako građani ne trebaju brinuti.
Situacija nam je jasna i želim poručiti da zatvaranje škola, karantene i policijskog sata kod nas više neće biti, jer su takve mjere još uvijek neproporcionalne situaciji u kojoj se nalazimo.
S druge strane svijeta, Singapur, koji je procijepio 84% populacije, suočava se s najvećim brojem novozaraženih do sada. Čak 5000 novih korona slučajeva zabrinule su nadležne, koji su poručili kako nadgledaju situaciju. Francuska je uputila upozorenje britanskim brodovima koji su ribarili u vodama blizu luke Le Havre, poručili su iz vlade danas, dok rastu napetosti između susjeda oko dogovora glede ribarstva nakon Brexita. Francusko ministarstvo pomorstva poručilo je da je tijekom noći objavilo upozorenje dvama brodovima, od kojih je jedan preusmjeren u francusku luku. Kapetanu tog broda prijeti sudski postupak i oduzimanje ulova. Francuska je objavila i popis sankcija koje bi mogle stupiti na snagu od 2. studenog ako ne bude potrebnog napretka u ribolovnom sporu s Britanijom, rekavši da radi na drugom krugu koji bi mogao utjecati na opskrbu električnom energijom njezina susjeda. Osim toga, Francuska bi mogla pojačati granične i sanitarne provjere roba iz Britanije. Američka policija objavila je novosti vezane uz istragu pucnjave na snimanju filma kada je glumac Alec Baldwin usmrtio snimateljicu. Kaznene prijave zbog ubojstva još uvijek su moguće, rekli su istražitelji. Navode da je zrno koje je uklonjeno iz ranjenog režisera pravi metak. Tužitelj je rekao da su sve opcije otvorene i da nitko nije isključen kao sumnjičeni, a policija je potvrdila da je na snimanju bilo još pravog streljiva.
Media servis Vijesti plus.
Jug Hrvatske u znaku je turizma. U Župi Dubrovačkoj u mjestu Srebreno otvorena je dvodnevna tradicionalna manifestacija Dani hrvatskog turizma. U sklopu prvog dana ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac i predsjednik ADAC-a za turizam Karl-Heinz Jungbeck potpisali su memorandum o razumijevanju sa svrhom intenziviranja dosadašnje suradnje. Održan je i okrugli stol u organizaciji Hrvatske turističke zajednice od novog normalnog do normalnog, koji će globalni trendovi putovanja ostati zauvijek. Što će se promijeniti? Direktor HTZ-a Kristijan Stanišić.
Naučili smo da moramo biti fleksibilni, da moramo brzo reagirati, da moramo imati čistu komunikaciju, da moramo koordinirati informacije i aktivnosti, te da moramo održavati visoku kvalitetu sigurnosti. Bazirano na tim iskustvima koje imamo u 2020. i 2021. godini, novi trendovi su neizbježni.
Sport.
Trener Osijeka Nenad Bjelica u razgovoru za Media Servis rekao je da bi se jednog dana rado vratio u Dinamo.
Ja sa Dinamom kao Dinamom nemam nikakav problem. Nastaje problem sa ljudima koji ga vode. I s tim ljudima ne bi surađivao više. Naravno, povratak u Dinamo za mene će uvijek biti opcija, ali u nekim drugim okolnostima, s nekim drugim ljudima.
Jednog dana možda će osječki stručnjak sjesti i na klupu Vatrenih. Vrijeme će pokazati. Želja postoji.
To je lijepo čut, međutim time se ne opterećujem. Naravno da je svakom treneru, svakom hrvatskom treneru velika čast bi bila biti izbornikom Hrvatske. Da li će se to dogoditi, neće, kad će se to dogoditi, prije ili kasnije, ja to stvarno ne znam. Živim dan za dan, uživam u ovim trenucima koje sad imam u Osijeku.
Zbog COVID-19 postoji mogućnost odgode derbija 14. kola HNL-a između Rijeke i Osijeka, koji bi se trebao igrati u nedjelju. 4 igrača Osijeka bila su pozitivna na testu, a još nekoliko ih osjeća simptome, potvrdio je to Media Servisu glasnogovornik kluba Drave Mario Mihić. Ako kroz petak bude novih slučajeva, realno je očekivati da će se utakmica naše dvije vodeće momčadi u prvoj HNL igrati u nekom drugom terminu. Poznato je 7 sudionika četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Nakon Osijeka, Hajduka i Slaven Belupa, među 8 su se najboljih plasirali Istra 1961, Gorica, Lokomotiva i Dinamo. Modri su opasno živjeli u Bijelom brdu kod vodećeg drugoligaša Brska, ali spasio ih je pogotkom za 3-2 Mislav Oršić, koji je zabio direktno iz kornera.
Na treningu smo uvježbavali centaršut na prvu stativu u gol, meni je malo otišlo previsoko i dobro je završilo ovo.
Posljednji će četvrtfinalist biti pobjednik dvoboja Orijolik Rijeka, koji je na rasporedu 13. studenog. Osjećanka Dona Vekić plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u talijanskom Courmayeuru. Hrvatska tenisačica u drugom kolu za protivnicu imala kineskinju Sai Sai Zheng, koju je već jednom svladala na VTA turu, a ovaj put slavila je sa 6-3 i 6-4. Rukometaši PPD-a Zagreb poraženi su u areni u šestom kolu Lige prvaka od francuskog viceprvaka Montpellier 25-22. Bez obzira na poraz, Ivica Obrvan ponosan je na igrače.
Zadovoljan sam borbom mojih igrača, ono što sam najviše zadovoljan da se nismo predali, to najviše mrzim. Pokazali smo karakter i na kraju eto dogurali do dva razlike i na kraju završili do tri. Ovo nam treba biti putokaz u narednim utakmicama i jedva čekamo da skinemo jedan skalp.
Nakon šest odigranih utakmica Plinari imaju samo jedan bod. Omiški Olmisum uspješno je otvorio nastup u glavnoj rundi UEFA Futsal Lige prvaka. Omišljani su u prvom kolu turnira kojeg igraju kod kuće svladali srpskog prvaka Beogradski Fon 3-1. Olmisum večeras u 20 sati igra protiv Linca koji je u drugom susretu pobijedio armenski Leo 5-4. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj rast BDP-a za 9%, daleko više od projekcija.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrijan Vucić.